objektív.
Algab järjekordne objektiiv, mina olen Markus Järvi ja minuga on täna siin Objektiivi stuudios IRL-i poliitikud Priit Sibul ja Maksim Rogalski. Tervist!
Tere!
Tere!
Alles hiljuti Teenusmajanduse koda andis välja siis parima seaduse auhinna ja halvima seaduse auhinna. No sinna mahtus kooseluseadus vähemalt nominentide hulka ilusti sisse, aga üllatus või noh, võibolla ka mitte nii suur üllatus, siiski halvima seaduse auhind anti karistusseadustiku revisionile, millega siis muudeti õiguskord mõistuspärasemaks ja vähem repressiivseks, vähemalt nii ütleb Postimees oma selles artiklis, kus ta seda teemat käsitleb. Ja halvima seaduse tiitli pälvis Riigikogu liikme staatuse seadus. Me räägime kindlasti kõikidest nendest seadustest, räägime nendest problemaatilistest seadustest tänases saates, aga enne kui ma tahaksin konkreetselt seaduste juurde tulla, tahaksin ma küsida sellise üldfilosoofilise küsimuse teie käest, head sõbrad. Nimelt mulle endale on tundunud, et meie parlamentaarses süsteemis on selline väga oluline probleem sees, nimelt meie parlament ehk seadusandlik koda on tehtud selliseks seaduse vastuvõtmise ja välja töötamise moot. Toriks. On seda seadust täpselt vaja või ei ole seda seadust vaja? See on, kuidas öelda, teise järguline küsimus. Parlament valitakse kokku, need 100 inimest valitakse kokku sinna selleks, et nad pidevalt kogu aeg treiksid valmis seadusi. Kui me vaatame niimoodi, ütleme nii, filosoofia ajalooliselt, siis nii Platon kui Cicero on öelnud hoopis midagi muud seaduste kohta. Räägitud on sellest, et õiglane riik püsib väga vähestel seadustel, aga need vähesed seadused, neid täidetakse hästi. Nad on ühiskonnas au sees. Mida te sellest mõttest arvate? Arutame natukene filosoofilisematel teemadel.
No mulle tundub, et siin on nagu kaks aspekti, et esiteks sellest hetkest, kui Eesti Euroopa Liiduga liitus, siis tekis terve suur hulk nii-öelda probleeme, mida oli vaja õiguslikult lahendada ja millegi pärast on parlament jäänud selle arusaamise juurde, et tuleb tihedalt treida kõiksuguseid võimalike õigusakte. Aga teiselt poolt, kui ma siin vaatan ja mõtlen, võib-olla see pole ka nagu päris juhus, et teistpidi, kui sa tahad, et ühiskond ei põhineks väärtustel, mis on aastate ja aastasadade pikku välja kujunenud ja tahad seda muuta, siis tegelikult kui vaadata neid üksikuid õigusakte, mis just kui eraldi vaadates ei tundugi ju midagi jõudset ja igakord räägitakse sinna juttu juurde, kuidas tahetakse miskit paremini reguleerida ja pärast seda midagi muutub paremaks, tundub see ju ilus, aga kui me tõesti nii-öelda püüame näha nende puude taga metsa ja tegelikkuses see, et õigust ümber kirjutades või juurde kirjutades me tegelikult ju iga korraga mingitest väärtustest inimesi eemaldama ja paneme neid käima mööda konkreetset ja kitsast rada, mitte et nad ei vaataks võimalikult laiali neid asja. Selles kontekstis mulle tundub, et see tuleb vaadata kahes aspektis. Ja on kurb isenesest tõesti, et parlamendi, noh, mida ma ka ise mitmel korral rääkinud, et mulgi tundub vahel, et võibolla see töövorm parlamendis hakkab ennast veidi ammenduma. Ma olen mitmel korral ennast tabanud mõtlemast, et milleks meil neid või teisi õigusakte vaja on ja kõik kurvam on see, et ka parlamentaarset debatti on vähe, et just kui eesmärk ongi lõpuks see seadus ära koputada. Kuigi tõsi on, et viimasel aastal on hakatud rääkima ka parlamendis ja avalikus rohkem sellest ja küsima ka avalikuses ja nõudma seda, et miks see parlament ise kogu aeg nagu kiidab ja räägib sellest, kui palju õigusakte vastu võetakse. Ma loodan, et see nii-öelda tuhin seaduste tegemises läheb üle.
Mina leian, et probleem võib olla mitte niivõrd selles, et võetakse vastu ebavajalike seadusi, vaid sellest, et kuidas seda tehakse. Et siin kohal muidugi peab nõustuma sellega, et parlamendi roll iseenesest seaduste välja töötamisel on kaunis väike võrreldes sellega, milline ta peaks olema, et seaduse meil teatavasti tehakse sisuliselt ministeriumides ja valitsuses, et see ei ole õige, et tegelikult ei olnud niimoodi mõeldud. Aga paraku nii see on ja peamine kompetents asub ministeriumides, samuti kokkuleppeid sõlmitakse siis erakondade vahel ja parlament nii-öelda, niimoodi pisut utreerides võib öelda, et vormistab asja ära, et sellega ei saa leppida.
Ma mõtlen just seda, et parlamendi positsioon meie demokraatlikus ühiskonnas on see, et ta õigustab oma eksistentsi sellise võimalikult suure nii-öelda seadusloome ralliga, eks ju. Ja tavakodanikul on juba ammu, eks ju, 10 või 20 aastat tagasi juba läinud igasugune rong ära, eks ju, et mida need õigusaktid, need seadused üldse räägivad minule, mida nad minult nõuavad. Iga kord, kui ma järgmine aasta jälle tuludeklaratsiooni hakkan täitma, siis ma näen seal teest jälle mingisugust uut seadusakti või nõuet, mis mulle jälle mingisugused asjad peale paneb, eks ju, ja nii edasi ja nii edasi, et teiste sõnadega, et me valime 100 inimest sinna parlamenti, kes lihtsalt põhimõtteliselt treivad seadusi selleks, et eksistentsi, oma enda eksistentsi õigustada kuidagi, eks ju. Et selle asemel tõesti nagu Priit siin väga hästi juba ütles ära, et me peaksime võibolla just nimelt vaatama nagu nende püsiväärtuste suunas ja mõtlema, et millised on nagu tõesti väga vajalikud seadused, mida me ühiskonnas oleks vaja kehtestada ja millised on eelkõige ka just nimelt need väärtused, mida me nende seaduse kehtestamise kaudu ühiskonnas laiemalt nii-öelda propageerime.
Aga ma nüüd liigun vist oma nii-öelda, ma ei tea, kas paranoia või millega iganes edasi, et tegelikkuses ongi ju see, et mida rohkem meil neid õigusakte on, seda ebateadlikumad me nendest ja nende detailidest oleme ja seda segasemaks muutub pilt, ehk siin mõnes mõttes nagu võrdlusharidussüsteemiga, et kui, ma olen kogu aeg küsinud võrlen, et kui vaadateks, et kui palju praegult noored peavad õppima ja toimetama ja siis ma meenutan ikka oma jutuajamisi vanaemaga, kes elas 85-aastaseks ja on juba nüüd õige pea selle aastal oleks saanud 100, eks. Et ei mäleta nagu, et oleks rääkinud rumala inimesega, et kuidagi olid tal need orientiirid teised paigas ja suutis kõigega nagu täitsa adekvaatselt eluga hakkama saada, suhelda väga, väga olulistel ja vajalikel teemadel edasi, et ei on nagu mingit virvarri peas, et aga praegu mulle tundubki, et ka see haridussüsteem, et meid püütakse nagu igal tasandil detailidega tappa. Et just, ei tekiks süsteemi
see on väga õige.
Ja nii edasi. Ja mulle tundub, et need seadused ka, ütleme, et nii nagu ma algus mainisin, et võibolla iga üksikut asja vaadates tundubki oluline ja vajalik nii edasi, aga tegelikult me kogu aeg unustame suure pildi ära.
Samas nende õiguslike muudatustega on ka nii, et mulle tundub, et suurtes asjades peaks olema riigis mingisugune konsensus, et niisugune ühine arusaam, et kuhu poole peame me liikuma, sest vastasel juhul on niimoodi, et iga uus valitsus hakkab uuesti toimetama ja panema asju pea peale nagu, ja otsas peale algatama neid asju, et see ka pärsib tegelikult arengud.
No täpselt üks tehnoloogiline viis, kuidas suurt pilti muuta, ongi ju hakata muutma vaikselt detaile. Muuta üks pusletükk ära, teine pusletükk ära, kolmas pusletükk ja peale 10 aastat on ilusti meil pilt juba teisenenud, eks ju. Ja need suured väärtused, mis seal olid, need on kaduma läinud äkitselt, eks ju. Siis kõik laiutavad käsi, vaatavad ahetades, ohetades taeva poole, ütlevad, et kuhu need kaduma on läinud, eks ju. Aga just nimelt selle väikese, pisikese, detailse töö tulemus see on juhtunud.
Et tervikpilt on olemas, aga detailid, mida siis märkad, on hoopis teissugused.
Just.
Et rõhuasutused.
Tuleme nende seaduste juurde. Mis te arvate nendest seadustest, mida teenusmajanduse koda on kõige halvema ja kõige paremana siis välja toonud see aasta, ehk siis karistusseadustiku revisioon kõige paremana ja kõige halvema seaduse tiitlina siis Riigikogu liikme staatuse seadus?
Ma arvan see, et kui eks ju asjades tekib nii-öelda kord, kuigi alati on nagu sellega nagu me ütlesime, et kui me hakkame detaile muutma ja üks küsimus on see, et kas me oleme valmis üldse millestki loobuma, aga ütlema, et mõni õigusakt on ennast ära elanud või et teda polegi enam tarvis aga teiselt poolt tõesti selle ülereguleerimisega, mis on nagu juhtunud ja toimunud see, et aegajalt me peame revisione tegema, sest et noh, neid igakord, noh, see sama, mida sa viimati nimetasid, neid erinevate detailidega tegeledes on see, et kui sa üks vaatad tervikud, siis sa ei saagi seda puslet nii-öelda kokku, eks. Et sa aegajalt pead ka nii-öelda revisioni vaatama, et võtma nii-öelda kogu pildi ette ja vaatama, et nii-öelda millised detail on vaja parandada, sest igakord, kui sa ei tegeled üksiku nurga pealt mingi detailidega, et siis sa ei saagi enam pilti kokku, et selles mõttes see noh, tõenäoliselt on oluline ja vajalik teha ja tõenäoliselt on vaja õiguses teha rohkem neid tervikanalüüse. Kahetsusväärne on loomulikult, kui tekib küsimus, et kui parlament hakkab ise enda õiguste ja arusaamistega tegelema, siis see on nagu veidi probleem ja tõesti minu jaoks on nagu müstiline, et parlamendi saadikute nii-öelda võimaliku käitumist ja väljandmist edasi hakkavad parlamendi saadikud ise hindama, et ma nagu väga hästi ette ei kujuta, et me ise enda hindamisega tegeleme või no siis see jälle, et mis signaalis annab nagu ühiskonda, et ma arvan, et see, mis siiamaani oli õiguskantsleri pädevuses, et see pädevus toodi parlamenti, et tega ta nagu väga mõistlik ei ole, aga ma ei ole kindel, et ma, noh, minu jaoks nii-öelda see kõige kehvem seadus, isegi vaatamata sellele, et parlament seal ise endaga tegeles, on ikkagi see, mis mõjutab ühiskonda laiemalt ja on seotud kooseluseadusega, mis oli rahvaseas kõige
ja minus pigem ka tegib hämmingud niisugune valik, mis on postimees tehtud nende seaduste puhul, sest tegu oli ikkagi aastaga, mil võeti vastu nii suuri ja kogu meie elu pudutuid seadusi nagu siis kooseluseadus näiteks või siis lastekaitseseadus, et need on tõesti asjad, mis on seotud väärtustega ja sellest oleks võinud nagu rohkem rääkida kui nendest detailidest, millest praegu juttu oli.
Täpselt. Miks ma kogu teenusmajanduse koja aasta halvima ja parima seaduse temaatika siia kohe alguses sisse tõin, oli see, et mulle tundub, et Eesti ühiskonnas on nüüd ja eelkõige enne valimisi aset võtnud selline nii-öelda elevant nurgas mentaliteet. Eelkõige see, et me teame väga hästi, et meil on seal see kooselu seadus, mis on rahvast lõhestanud tohutul viisil, mille vastu oli kuni 2/3 Eesti rahvast ja teatavate parteide valijaskonnast kuni 90% Keskerakonna puhul siis täpsemalt öeldes. Meil on see seadus siin nurgas ilusti ja praegu me teeme mingisugust nägu ja kuidagi nagu täiesti noh, vaatate alateadlikult üritame vältida seda teemat ja minu arust annab see nii-öelda aasta halvima ja parima seaduse välja kuulutamine nagu ilmselt tooni sellisest vaimsusest praegu, et mida Maksim siin ka ütles.
No mina ütleksin veel niisugust asja, et tegelikult kui vaadata välisriikide praktikat, siis see nägi ka niimoodi välja, et tegelikult võetakse näiteks kooseluseadust või mingit analoogset seadust ja siis paari aasta väitel ei juhtu midagi. Et seda vaikitakse maha, siis seda rakendamise praktikat ka vaadatakse niimoodi leebelt, eks ole. Et sellega tahetakse näidata, et just kui ei ole hullu midagi, et ei juhtu midagi. Ja siis, kui rahvas on juba ära unustanud, maha rahunenud ja on ka näinud, et midagi hullu tõepoolest ei ole juhtunud, et siis alles hakkavad pihta igasugused pretsedendid ja siis vahejuhtumid, et nii, et siin võib-olla on tegemist ka niisuguse praktikaga lihtsalt.
No, nagu ma enne ütlesin, minu jaoks oli üldse küsimus, milline oli kõige halvem seadus ja olenemata nendest sisudest, mida siin teenusmajanduskoda või kes iganes rääkis või üks või teine, eelnõu konkreetselt puudutab, eks, et noh, parlamenti, see, mida nemad kuulutsid, puudutab ju ainult, eks, ju 101 inimest, kes sinna valituks osutuvad, aga see eelnõu puudutab kogu ühiskonda ja eks see on jälle, ma ei tea, võib-olla kellegi eesmärk, et sellest teemast lihtsalt mitte väga palju rääkida. Aga aga kui me räägime sellest õigusloomist ja tavast, kuidas see toimetada, siis ma arvan, et see on nagu väga selge musternäidis, et kui me läheme sinna juurte juurde tagasi, siis no minule on, ma olen sellest ka kirjutanud ja rääkinud parlamentis ka ja ma tänaseni ei tea, kes on selle eelnõu autorid. Et kui me meenutame neid peaaegu aastaega tagasi toimunud...
Räägime siis kooseluseadusest.
Kooseluseadusest, jah. Et märtsikuist arutel, kui koalitsioon muutus ja see eelnõu üks hetk tuli, eks varem on ka küsimusi toimetanud ja olnud, aga et kas lõpuks, kas see toodeti justiitsministeeriumis, mõndade parlamendi saadikute poolt või kus kohas nagu sündis, et on üsna kurb, et kui väidetakse, et ühiskonda on loodud väga vajalik instrument kellegi kooselu reguleerimiseks, aga isegi inimesed, kes selle on tootnud, ei julge välja öelda, et see on nende autorlus ja see on väga vajalik. Et minu just nagu kõik hakkab sellest pihta ja rääkimata siis nii-öelda sisusse jõudmisest, eks?
No see on pretsedenditu vassimine tõepoolest, mis kooseluseadusega Eesti seadusandluses on välja tulnud. Tegu on seadusandliku mitte ainult praagiga, vaid tegelikult ka seadusandliku kultuuri täiesti nii-öelda prügikasti viskamisega. Et siin jääb puuduvad sõnad.
Ja et juba eos oli ette nähtud selle seaduses igasugused propagandistlikud niisugused nagu jooned, et kui räägida sellest võimalusest, et tavalised inimesed hakkavad siis mehed ja naised omavahel kooselu registreerima, siis see on ka nagu vassimine, aga see oli tehtud suitsu katteks ja seda kasutatakse siia maani tegelikult, et muidugi erakonnad teavad kõik selleks, et see kooseluseaduse teema ei tõuseks praegu päevakorda ja enne valimisi, et sest see on nende jaoks väga ebamugav teema, aga samas siis, kui juttu tuleb, siis kasutatakse ka seda argumenti, et tegelikult seadus on mõeldud kõikidele, mitte ainult siis homoseksuaalsetele paaridele, mis on ju tegelikult vale.
No kui me nüüd rääkisime sellest seadusandlikust kihust, mis parlamenti kuidagi tagant sunnib osaliselt ise enda eksistentsi õigustamiseks, no siis valitsuse puhul võib küll ütelda seda, et niivõrd nii-öelda katastrofaalset valitsust, vähemalt moraalses mõttes, meil ei ole Eestis olnud pikki aegu, kui seda oli just nimelt nii-öelda noor reformarite ja sotside koalitsioon, mida Maksim on ka siin nimetanud kooseluseaduse koalitsiooniks juba. Aga tõepoolest see valitsus pani liikvele, mina ütleksin, väga selge moraalse revolutsiooni Eesti ühiskonnas. Need kolm seadust, mis naelutati ilusti nii-öelda Riigikogu seinale, on tunnistuseks sellest, et selline liberaalne sotsialistlik liit, ideoloogiline liit üritab Eesti ühiskonnas perekonna väärtust väga süstemaatiliselt ja väga jõuliselt lammutada. Ja siin ei ole enam tegu mingisuguste väga väikeste pusletükkidega ühises või suures pildis, vaid mulle on tunne, et tegu on juba päris suurte lahmakatega tegelikult, mis on vahetatud ära meie sotsiaalses pildis. Me räägime siis loomulikult kooseluseadusest, me räägime lastekaitseseaduse täiendustest ja me räägime vanemliku nõusoleku kaotamisest alaealist ja abordilt. Need kolm seadust, nende ühiseks nimetajaks on perekonna enda regulatsiooni, autoregulatsiooni, enda otsustusvõime ja ka perekonna positsiooni alahindamine ühiskonnas.
Sulle on keeruline kuidagi vastanduda või rääkida mingid teist juttu, aga mulle tundub, et see, noh, kui ma aegalt kolleegidega olen suhelnud, et see teema on ikkagi see sama, et enamasti nad on käsitlenud iga seda seadust eraldi ja räägivad nendest detailidest, et iga kord on nagu püütud ka mulle noh, rääkida ja otsa vaadata, et noh, umbes kuidas nii, et kui me räägime siin sellest vanemlike või vanemate nõusoleku küsimisest alaealise abordi puhul, siis kui ma käisin sotsiaalkomisjonis ka asendusliikmena, siis vaadati mulle kotsu, et mis mõttes, et me ju tegelikult, no ja esmaselt hakati küsima kohe nii-öelda abordi kui meditsiinilise protseduuri üle ja räägiti naiste, noh, vastandati, eks ju, et uut elu ja naist ja räägiti naise tervist asjadest, nii ma ütlesin, et vabandust, selle eelnõu küsimus ei ole üldse see. Ja siis ka mõned reformid rehmasid käega, et noh, näed, et Sibul, sa oledki nii-öelda, eks ju, paradoksaalne ja haige, et sinuga ei olegi võimalik nagu rääkida nendest asjadest, eks ju. Ja siis ka sotsidest keegi küsimus, et noh, et kas sa oled kristlane ja noh, nii öösõnaga mind pandi mingisse kasti ära ja noh, saadigi aru, et umbes, et sel teemal polegi võimalik nagu minuga suhelda, et ma olen mingi oma arusaam ja mingi oma jauramine selle teemal, mis on nagu hästi kurb, sest et siis ei olnudki, pärast seda polnud võimalik enam diskussiooni pidada. No, seal oli tõesti naistarstid esindaja, ma olen ka sellest kirjutanud, et minu meelest oli see nagu väga piinlik arutelu selle eelnõu üle. Lastekaitse seadus täpselt samamoodi, et kui me vaatame neid sihtrühmi, kes käisid ja rääkisid sisust ja asjadest, siis ametnikud seda ei teinud ja see arusaam, mis seal sotsiaalministeeriumis on aastaid levinud, et neile tekkis soodne koalitsioon ja nad said seal ära teha, mida seal majas on ammu hautud. Ja see on see, et taandame perekonnad, võtame taaskord võimu rohkem ühiskonnale, ehk nii-öelda ametnikud said natukene võimu juurde, vanematele jäi seda vähemaks. Ja kui seda rääkida õigest soustis, siis ja laste kaitsmise kontekstis, siis inimesed saagi aru tegelikult, mis on nende asjade tulemus, ehk nii-öelda kõikide nende asjade puhul tegeleti detailidega, kui need detaili kirjeldati, olid need ju isenesest õilsed detailid. Minu jaoks on nagu kõige suurem probleem see, et need erandid hakkavad kehtestama ühiskonnas uusi reegleid, mis on selge probleem. Et loomulikult ma ei taha, et kedagi kuskil pekstakse, toimetakse edasi, aga me ei saa nii-öelda ühiskonnas reguleerida nende probleemide järgi nii-öelda kujundada õigusruumi.
Just, et nende seaduste probleem oli suurel määral seisneski selles, et võeti mingisuguseid sellised väga äärmuslikud näideid ja öeldi, et just see ongi see põhjus, miks seadust on vaja vastu võtta, aga me ei saa käsitleda perekonda kui ohtu, kui ohu allikad laste jaoks, et see ei ole õige vabandagi, et ikkagi perekond on loomulik keskkond lapse jaoks ja laste heaolu allikas, mitte ohu allikas. Aga paraku, kui vaadata need seadusi, siis seaduste ideoloogia just lähtub sellest, et vastandatakse lapse huvi, ja siis perekonda. Et siin on loodud äärmiselt soodne keskkond, et riik tuleks ja sekkuks perekonna asjadesse. Et see võimalus on olemas praegu ja siin ilmselt tuleb, see on vaid aja küsimus, millel tulevad siis pretsedendid.
No, see on ju trend, eks, mis mingis mõttes sai alguse või suurema hoo pärast teist ilmasõda, kus ühiskond võttis perekonna eest suuremaid kohusti võigimini, need võeti ära, eks, perekonnalt, et kuni sinna maali oli ikka üsna normaalne, et elas mitu põlvkonda koos ja vanemad tegelesid noorematega need asja, aga siis see oli vaja inimesi tööle saada ja siis lapsed oli vaja panna lasteaeda ja vanemad inimesed vanadekodusse ja nüüd tundub lihtsalt see olevat nagu selle lääneliku elumudeli järgmine etapp, et ei ole päris kindel, et vanemad suudavad perekondades kasvatada ühiskonnale sobilike lapsi, et võib-olla on nii-öelda siiski väga kummalisi perekondi nii-öelda ühiskonna jaoks, et noh, paratamatult tekitab sellist paranoiat, sest need on nagu väikesed sammud, mis ju selgelt, kui suurt süsteemi vaadata, lõhuvad perekonda, lõhuvad neid väärtusi, mis ühes või teises perekonnas peavad olema, sest ülimuslikuks saavad need samad detailid, mis on seaduses kirjas.
No siin oli ka juttu sellest, et saadikud ei saanud aru, et nad tegelesid seal detailidega ja nii edasi. Eks ole. Aga ma arvan, ma ei ole ka ise niisugune äärmuslik vandenõuteooriade poolde, aga siiski ma arvan, et on täiesti olemas need inimesed, kes saavad aru, et kuhu asjad liikuvad ja et nad püüavad ka suunata neid sinna suunas. Et kui vaadata ka välisriikide praktikat, siis seal on näha nagu selged agendad, mida üldiselt järgitakse ja millest meie siin kohalikud sündmused suuresti ei erine.
Jah, see kõik, mida me kirjeldame, ei ole mitte midagi muud kui revolutsioonilise vasakpoolse liberalismi püüd eraldada inimesed oma perekondadest kui sellisest tõelisest voorusliku kasvatuse kasvulavast ja panna nad lihtsalt võimalikult ulatuslikult riigi hoolde. Me teame, et Voltaire ja Rousseau mõlemad rääkisid riigi üldhariduslikust koolist, siis oli see veel selline suur utoopia, nimelt utoopia sisuks oli see, et mitte miski ei suuda nii-öelda lojaalset kodanikku ja ajupestud kodanikku paremini toota kui üldhariduslik süsteem, vanemad võtta ära laste juurest, lapsed vanemate juurest ja panna lapsed lihtsalt kooli, et sellist suurt nii-öelda, noh, kui ta utoopiat siis pidasid meeles Rousseau ja Voltaire, aga tänapäeval on see palju kaugemale arenenud ja tõepoolest me näeme, kuidas lihtsalt nii-öelda sellise nivelleerunud massi tootmiseks ja siin ma sekundeerin sinule just nimelt Maxim, et sellise nivelleerunud massi tootmiseks on vaja inimesed oma perekondadest ära eemaldada ja luua keskkond, mis oleks võimalikult veel degenerantne, mis siis võiks tekitada inimesi, kes oleksid lihtsalt üks-üheselt vastuvõtlikud riigi poolsele propagandale. Selline tundub olevat see agenda.
Objektiiv.
Oleme peale väikest muusikalist pausi tagasi siin Objektiivi stuudios. Minu ees IRL-i härrasmehed Priit Sibul ja Maksim Rogalski. Ja räägime olulistest ühiskondlikest arengutest, mis seotud lastekaitseseaduse täiendustega, kooseluseadusega ja siin vanemliku nõusoleku kaotamisega alaealiste abordilt. No need ei ole mingisugused kivisse raiutud asjad. Need on küll praegu vastu võetud ilusti sotside ja reformierakonna läbisurumisel ja Keskerakonna mõnede poliitikute väga abistaval kaasaaitamisel. Aga seadusandlik kord meil lubab seadusi tagasi muuta, see ei ole mingisugune küsimus. Selle nimel sihtas perekonnatraditsiooni kaitseks on vägagi palju siin enne valimisi töötanud, et meie järgmine parlamendi koosseis oleks võimalikult peresõbralik, võimalikult traditsionaalselt ja konservatiivselt meelestatud. Mida siis nüüd on vaja teha nende seadustega? Kuidas see nii-öelda ideoloogiline pakett ära murda Riigikogus?
No, kui alustada kooseluseadusest, siis see võimalus on täiesti olemas, et teha ikkagi niimoodi, et seadus ei hakkaks tööle, et teatavasti rakendussätted on vastu võtmata, et eelmine koosseis siis võttis seadust ilma selleta ja sellega siis saavutati seda, et said vastu võtta seadust liht enamusega, et 40 häält oli poolt ja sellest piisas. Aga järgmine koosseis hakkab siis tegelema rakendusseadusega ja siis kui seda seadust ei võeta vastu ja siis kooseluseadus ei hakka tööle lihtsalt, et siin sõltub kõik sellest, milline on valijate valik valimispäeval, et kui jätkab siis sama koalitsioon, mis praegugi, siis kart on, et seda seadust võetakse vastu ja et see on alles algus, nagu ütlevad sotsiaaldemokraadid oma valimisreklaamides.
See, mida Maksim ütles, ongi, sõltub väga palju järgmisest parlamendi koosseisust, et kas need 51 häält selleks, et kooseluseadus rakenduks, tulevad kokku või tule. Ja ega siis järgmine koosseis on nii nagu selgi puhul, et kuigi see uus lastekaitseseadus on nii-öelda konseptuaalselt teistel jalgadel, aga tõenäoliselt elu toob taaskord vajaduse ja võimalused, et seal jälle hakata teatavate detailidega tegelema. Ja siis sõltub jälle nii-öelda parlamendi koosseisust. Ja ma mõtlen ikkagi, küsimus ei ole ainult nagu parlamentsaadikutes, ehk see töö, mida on teinud sihtas perekonna traditsiooni kaitseks, et nendest väärtustest ühiskonnas laiemalt räägitakse, et ainult ei prevaleeriks ametnik arusaamist. Ma kuidagi taha süüdistada ametnike, et nende peast ainult mingid kurjad mõtted on absoluutselt mitte. Ja nemad tegelevadki üksikute detailidega, nad näevad väga palju õnnetuid inimesi, keda nad oma parimas arusaamist tahavad aidata. Ja mille vastu ei ole ka minul mitte midagi ja ma arvan, see oleks ime hea, kui me suudaks iga inimese eest ühiskonnas seista. Aga häda tekib seal, kus me hakkame nii-öelda üldist õigusruumi ja väärtushinnanguid tahame muutma hakata, mida nende seadustega tehakse. Et tõenäoliselt nii-öelda see lastekaitseseadus ei ole ka seadus, mis jääb muutmata. Et ma eeldan ja loodan, et seda ka muutma hakatakse.
Selge see, et abordi teema on väga, väga raske teema ja sellest on raske läbimurret saavutada mingisugust, et minu seisukoht on muidugi selline, et abort on siis lapse tapmine ja sellega mitte tegeleda ei ole võimalik, et teatud samme tuleb ette võtta, aga siin loomulikult tuleb lähtuda nendest võimalustest, mis tekivad pärast su uue koosseisu ametisse astumist. Minu isiklik arusaam on niisugune, et tuleb ikkagi hakata ehitama niisugust süsteemi, mis lähtuks sellest, et laps peab jääma igal juhul, et toetussüsteem, eks ole, et naisel, kes ütleb välja oma soovi teha aborti, et tal oleks kohustus külastada rida spetsialiste, sotsiaaltöötajad, psühholoogi, võib-olla juristi, veel kedagi, eks ole, et ja nende inimeste ülesanne oleks pakkuda talle reaalset abi, reaalset toetust ja et räägida talle võimalustest, et kuidas siis oma elu seada niimoodi, et laps võiks rahus sündida ja ilma näha. Et see muidugi eeldab reaalset süsteemi olemasolu, et seda ei saa teha linnukese jaoks. Aga niisugust süsteemi oleks hea meile välja ehitada.
Sellest detailide virvaris ma sain ise osaliseks nende eelnõude menetlemisel, kus kui seda kõigepealt menetleti seda lastekaitse seadust ja siis ma küsisin ametnikelt, et kas nüüd kui alajaaline jääb rasedaks, et kas siis uue selle lastekaitse seaduse alusel käsitleks teda abivaja või hädas oleva lapsena, ehk noh nii-öelda, et me mõistaksime, et seal kusagil on probleem, kui üks alajaaline jääb rasedaks, mis minu meelest nagu on, et üks kõik, mis need põhjused on või kuidas on taimund, aga noh, see peaks siis olema nii-öelda nagu selge probleem, siis tekib nii-öelda see, mida Maksim seletas, mingi meeskond, et kuidas me püüame aidata ja millisele lahendusele siis lõpuks jõuame.
No ainukene asja, et minu mõte oli see, et see ei peaks pudutama ainult alajaalisi.
Absoluutselt, noh, et küsimus ongi nii-öelda, et milline see võrgustik või nedasi on, et mina eeldasingi, et abivajaval või hädasoleval lapsel, et sinna tekibki võrgustik, kus mingi koht, üks kõik, millised need vanemad on head või halvad, oma koht on vanematel, perekonnaringil ja siis kõik erinevatel spetsialistidel, et jõuda võimalikult mõistliku ja parema tulemuseni. Aga loomulikult siis, kui oli see raseduse katkestamise steriliseerimise seaduse eelnõu menetluses, siis tuli välja enam, et noh, loomulikult ei käsitleta seda last, et noh, et rasedus või raseduse katkestamine isenesest ei ole ju nii-öelda probleem, et noh, seal võib-olla ongi niimoodi, et kuidagi, et oih juhtus ja nii-öelda, et oih lahendame ära, et ta ei ole, noh, mis minu mõttes näitabki seda, et kui alguses rääkisime ühest, siis hiljem juba nii-öelda, kui järgmise eelnõuni jõudsime, et siis nagu ei olegi enam nagu mingi konkreetne probleem, mis ongi nii-öelda, noh, niisugune, et puudub niisugune konseptuaalne lähenemine, et me tegelemegi üksikute detailidega ja mõtlen, et noh, ja siis selle raseduse katkestamisest nagu ei räägigi, et või õigemini, noh, seda peetakse nii-öelda lihtsalt meditsiiniliseks protseduuriks, kus öeldakse, et sibul sa ei ole ei naiste arstega ja keegi muu, et mida sa üldse tead ja sa oled pealegi mees ka, eks ju.
See on üks kõige selliseid hukatuslikumaid argumente, mida ma olen üldse kuulnud, et mehed pidagu abordi suhtes oma suu kinni, et see on nii-öelda nagu naiste eraprobleem, et noh, ala tulevad seal välja mingisugused argumentid õigus oma kehale ja nii edasi, mis on täiesti absurdne argument. See on üks kord, mille loodus on siis tõepoolest ette valmistanud selline olukord, kus naisel on küll õigus oma kehale, aga tema kehas areneb välja üks teine keha, täiesti erinev temast.
Vaata, selle argumendi kasutamine, niisugune lai levik, annab tunnistust sellele, et need propagandistlikud niisugused väided on hästi juurdunud ka meie ühiskonnas juba, sest tegelikult juba aasta kümneid sisendatakse inimestele ja naistele, nagu, et ära tappa ennast emadusega. Sa ei ole ori, et hakkad kodutöödega tegelema ja nii edasi, nii edasi, et kõik need asjad, mis lõhuvad tegelikult perekonna väärtusi.
Ma ütlen, et kui me siin praegu nagu ühtepidi läheneme sellele nii-öelda isaduse küsimusele või noh, et just kui ei ole, et, ja ma arvan, et see, mida Maksim viitas, on nagu õige, et ühiskonnas ongi nagu tekitatud, et noh, et see ei ole sinu omas. Kuigi ma arvan, meeste käitumises ja suhtumises abortidele on nagu üsna oluline kaal, et ongi see suhtumine lahend ära, et see tänu sellele on meestel olnud võimalik kujundada aru saam, et see ei ole nagu päris nende probleem, et see olegi perekonna probleem, no, kuna see on naise keha nii edasi, siis see ongi see. Ja teiselt poolt ka täna vastu või eile vastu, et seaduses siis me räägime alimentidest ja asjast, kui raske on kätte saad nii edasi, et rasedus ei ole meeste probleem, aga laps juba on, et kus, mis hetkest ta nagu muutub siis perekonna või meeste jaoks, et see on jälle see sama, et me räägime nagu detailidest on ja kui me räägime nendest eraldi, siis ei ole probleem, aga kui me vaataks kogu aeg nagu perekonna kontekstis neid asju, siis me näeme, et nii-öelda, et see on ikka esimesest hetkest perekonna probleem kuni lõpuni välja, noh, probleem nii-öelda siin nii ütleme , Rein Taagepera jah , ei peaks seda probleemiks , vaid rõõmutsemiseks , kui me lapse saame , eks ju , et
no täpselt ja tegelikult traditsionaalses perekonnas , nii-öelda terves ühiskonnas peaks iga lapse eostamine olema tõeliseks rõõmuks ja toimuma eelkõige perekonna sees juba , eks ju , moodustatud perekonna sees . Me üritame praegu lahendada mingisuguse väga nigela tööriistaga mingisugust väga lagunenud olukorda , mis on juba perekondade lagunemisjärk , siis üritame siin nii-öelda nagu öelda , et mida peaks tegema , kui alaealine saab lapse , eks ju . et selleks on väga selge lahendus , lahendus on see , et inimesed esiteks hoiduvad abielueelsest seksuaalsuhtest , et seda õpetatakse neile koolis , et see on oluline aspekt , et säilitada ennast neitsina abiellu , et olla truu oma abikaasale , need väärtused on ju ühiskonnas kõige suuremaks ja kõige paremaks lahenduseks just nimelt nendele probleemidele , millest me ka siin räägime .
no selge see , et siin ma väga suur optimist küll ei ole , et me
no, saavutame siin suurt läbimurret praegu ,
aga see ei tähenda , et ei peaks rääkima , et see on tõepoolest suur probleem , et meil teatavasti Sotsiaalministeerium siin tunnistas ise , vastates arupärimisele , et Sotsiaalministeerium pole läbi viinud ühtegi niisugust kampaaniat , mis toetaks pereväärtusi . et tõepoolest keegi ei räägi näiteks abielutruududest või siis millestki sarnast asjast .
või tervest perekonnakultuurist üldse , mida tähendab perekond , jah .
tõesti , ja samas propageeritakse selliseid asju , näiteks ma ei tea , pane taskusse preservatiiv ja tee , mis tahad , et siis on kõik okei , see on lahe , et noortele suunatult veel .
ja siis me imestame , et kuidas on võimalik , et väga paljud alaealised jäävad rasedaks ja siis võimalikult valutult nii-öelda võimaldada neile aborti . no nii , kooseluseaduse rakendussätted läbi kukutada , teha lastekaitseseaduse muudatustes nii-öelda olulised tagasipöörded ja vanemliku nõusoleku kaotamise alaealiste abordilt see käkk , mis on tõepoolest vastu võetud Riigikogus , see tuleks tegelikult visata prügikasti , see ei vääri mitte mingisugust juttu .
Samas ma tahan öelda , et ei ole vähematki mingit põhjust arvata , et nende kolme seadustega asi piirdub , et kindlasti see lumepall veereb edasi ja järgmise koosseisu ajal meil tuleb silmitsi seista uute ohtudega ja uute taoliste seadustega , et see on absoluutselt selge ja kusjuures ma arvan , et peab pöörama väga suurt tähelepanu ka nende õppeprogrammidele , mis koolides siis praegu on ja mis püütakse veel juurutada õppeasutustes , et sellel tuleb väga hästi silma peal hoidma ja sekkuma . Sest minu arusaam on niisugune , et kui vaadata näiteks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikat selles suunas , siis sotsiaaldemokraatidest minister Haridusministeeriumi eesotsas on väga suureks ohuallikaks .
Mind võib kõige rohkem häirib üldse see , et me ei julge ühiskonnale enam sõnastada ja rääkida ideaalidest , mis võiks ühiskonna jaoks olla , et noh , nii nagu ühiskonnas on väga palju liikmeid , kes on isiklikus ebaõnnestunud , on neid ka poliitikute seas ja siis mulle tundub , et siis nagu need inimesed ei pea enam paslikuks rääkida , et noh , tundub , et noh , et käige minu sõnade , mitte tegude järgi , nii edasi , ja ma arvan , see on hästi suur oht . et ma arvan , inimesed ei peaks kartma oma isiklikke ebaõnnestumisi tunnistada , sest ainult sealt on võimalik õppida ja paremaks saada . aga see tundub mulle olevat nagu suur probleem , et seda võetakse noh , et kuna ise on nagu see läbi elatud , seda hakatakse pidama vaikselt juba normaalseks nii-öelda ühiskondlikuks käitumiseks ja siis nagu elatakse selles teadmises ja arusaamises ja ma arvan , see on nagu ühele ühiskonnale kõige hukatuslikum , et ma arvan , et meil ei ole mõtet ju põhjust ja vajadust kellelegi näpuga näidata , aga see ei tähenda seda , et me ei peaks ühiskonnas lähtuma ideaalidest .
täpi pealt , seda oleme me sihtasutuses ka silmas pidanud kogu aeg ja just nimelt abordiga seoses on meil ees veel vägagi huvitav tee , et ühiskonnas kujundada välja , nii palju kui me seda suudame , selge negatiivne hoiak abordi suhtes, mis ei ole mitte midagi muud kui süütu inimhinge tapmine ema üsas ja olgu see siin väga selgelt välja öeldud. Aga üks asi, mida sina siin, Maksim, puudutasid väga selgelt, on nii-öelda konservatiivse poliitiku profiil. Sa oled endale selle väga selgeks teinud, et ega see võitlus siia ei jää, et meil on nüüd mingisugused kolm seadust vastu võetud ja isegi kui kooseluseadus läheks ilusti rahulikult nii-öelda oma rakendussätetega läbi, et siis me saame ilusti rahu, nüüd on meil 10 aastat rahu või 20 aastat rahu, eks ju, et see mina arvan küll on konservatiivse poliitiku puhul üks peamine nii-öelda raskuskese, mida ta peab oma hingest teadvustama, et me elame permanentse revolutsiooni ajastul, moraalse revolutsiooni ajastul. Neid muutusi tuleb kogu aeg peale. Konservatiiv põhimõtteliselt peab olema valmis seisma ühiskonna alusväärtuste eest igal riigikogu istungil, igas riigikogu koosseisus, jälle peale 4 aastat, et siin ei ole see võitlus ei lakka.
Enne sellega tuleb küll nõus olla ja ma loodan ka, et neid inimesi tuleb parlamenti pigem juurde, kui neid jääb vähemaks, kes nende teemade ja arusaamiste eest seisavad. Ma olen nagu õige mitmel korra rääkinud sellest, et noh, see, mida sa algus viitasid, et inimesed on nagu ühtemeelt ja parlamentis tehti teissugused otsuseid, et siin peab nagu toimuma veidi laiem muutus, et see esindusdemokraatia häda on see, et noh, ma räägin isiklikust kogemusest, et see nagu tegelikult ei tunneta neid inimesi ja neid valijad, kes jagavad sinu väärtusi ja siin on küll üleskutse ka nendel inimestele, et kui te toetate ka neid konservatiivsed väärtused, te ütleksite ka nendele kandidaatidele, et mis põhjusel te neid toetasite ja et lisaks poliitiku jaoks ei oleks nagu ainult mingi umbisikuline mass numbreid, mida nad häältena saavad, vaid konkreetsed inimesed, konkreetsed väärtused, mida need inimesed kannavad, see on hästi oluline ja vajalik, sest et see nii-öelda permanente revolutsiooniline seis tekitab igas inimeses tund, et noh, võib-olla on tead see kord parem vait olla või noh, see üleskutse, mida sa ütsid, et me parlamendis peab olema pidevalt konservatiivsete väärtustega inimesi, kes ka räägiksid, mitte ainult ei oleks seal. Et see on, sel juhul on poliitikul oluline teada, et ta ei tegele mitte ainult isiklike arusaamiste väärtustega, vaid tema selja taga on inimesed, sest ümberringi noh, me tajume, et see keskkond ei pruugi alati olla soosiv nende väärtuste ja arusaamiste välja rääkimiseks.
Absoluutselt ja selgi on see, et niisugune surve kompromissi teha, arvestada keskkonda ja inimeste meelsust on alati olemas ja ütleme niimoodi, et ma eriti ei toeta, ei suhtu hästi niisuguse tendentsi, mis Euroopas on olemas, et konservatiivid püüavad kuidagi moodi flirtida vasakpoolsete valijatega ja käivad välja niisugused vasakpoolsete varjunditega lubadusi. Et see muudab iseenesest konservatiivseid erakondi ka vasakpoolseteks, aga Euroopas on niisugune tendents täiesti olemas. Ma ei arva, et me peame sama teed siin Eestis minema.
Priit Sibul, Maksim Rogalski, mida te tahaksite rõhutada oma enda valijatele? Väga lühidalt veel.
No, ma olen õige mitmel korral ka öelnud kohtumistel inimestega, et kõige olulisem on see, et inimesed mõtleksid enda jaoks välja, millised on need väärtused, mis on enda jaoks kõige olulisemad. Ja siis vastavalt sellele teeksid oma otsuse, et valiksid erakonna ja siis sealt erakonnast kandidaadi, kes vastab kõige rohkem nendele väärtustele, et siis ma usun, et on see võimalus, et inimesed pettuvad poliitikus vähe. Iga poliitik kaasarvatud, mina ise olen teinud 4 aasta jooksul eksimusi ja nii edasi, aga need on alati küsimus taaskord mingites detailides, kus sa noh, vahel otsustad nii, vahel teisiti, aga need põhiväärtused on need, milles ei tohi tekkida valija ja poliitiku vahel vastuolu, et ma arvan, siis see side säilib ja ei ole seda pettumust sellisel kujul, et see on nagu vastandlik ja teine oluline aspekt on see, et nii-öelda, eks see minu enda küsimus, aga ka valija kontekst on see, et valija ei pea mõtlema, et tema ainukene tegevus on valimispäeval valimas käia. Ehk see side peab olema pikem ja nii-öelda järjepidevam.
No minu jaoks iseenesest parlamendi pääsemine ei ole väga suur niisugune ihaldusväärne eesmärk, et minu jaoks on tähtis, et saaks konkreetseid asju ära teha. Ja need konkreetsed asjad on seotud siis perekonna definitsiooniga. Perekond on mehe ja naise liit, eks ole, et ma leian, et see sätte peaks meil põhiseaduses olema. Ja et kooseluseadus ei jõustuks ja et ei läheks läbi ka niisugused seadused, mis siis lähevad vastuollu suure hulga rahva siis moraalsete tõeks pidamistega. Et ma ei tagene nendest põhimõtetest, mitte mingil juhul pigem paneksin maha Riigikogu siis ameti, aga taganema ja kauplema oma nende printsiipidega ma ei hakka.
No, võib-olla oluline aspekt veel inimestele on see, et ei häbenetaks ja ei kardetaks oma seisukohti ja väärtusi, sest et noh, ma olen ise õige mitmel korral ja mõne endise erakonna kaaslasest ka kuulnud, et ma olen putinist, et justkui need väärtused ja arusaamised, millest me siin oleme täna rääkinud, on läänelikud väärtused, noh, see on nagu absurd. Et ärge inimesed võtku seda nagu tõsiselt ja jäägu kindlaks oma arusaamistele. Ja sellepärast meil ongi vaja nii-öelda üksteist nendes arusaamistes toetada.
Ja läänelikud väärtused on need, millest me oleme siin positiivses võtmes rääkinud, ehk perekonna kesksus on Euroopa kultuuri, kristliku kultuuri kindel alusväärtus. Tõepoolest, sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks on nendel valimistel vägagi palju toetanud Priit Sibulat Valga, Võru ja Põlvamaal ning Maksim Rogalskit Põhja-Tallinnas, Kristiines, Haaberstis. Head kuulejad, kui te seal veel olete ja oma otsust pole teinud, siis sihtasutuse esindajana kindlasti soovitan teil nendes valimisringkondades hääletada, kas siis Priit Sibula või Maksim Rogalski poolt. Need hääletusringkonnad on loomulikult Eesti teises otsas, et Maksimi valijad ja Priidu valijad ei ristu. Aga ma tänan teid, et te saite siia objektiivi tulla, tänan selle meeleoluku arutelu eest, soovin teile tõepoolest edu valimistel, tahaksime teid sihtasutuses mõlemaid näha Riigikogu järgmises koosseisus peale 1. märtsi. Aitäh Priit Sibul, aitäh Maksim Rogalski, jõudu!
Aitäh!
Kõiki head!
Selline oli siis tänane objektiiv. Minu külalistena oli Priit Sibul, Valga, Võru ja Põlvamaa kandidaat ning Maksim Rogalski, kes kandideerib Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Haaberstis. Stuudios oli Markus Järvi. Soovin teile kaunist nädalalõppu ja eelkõige tarku valikuid eelseisvatel valimistel. Travel this road before, I see the tracks in the dirt, but maybe I don't agree with where they are leading. Who am I? Just a youth. Why has that become heart.
dreaming all the time is not foolish. The fly of life giving words, they will refresh, they will refresh. Dreaming all the time, it's not foolish. Your fly of life giving words, they will refresh. Should we listen? Revolutionary.
Objektiv.